The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure the saints and angels' song.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1, verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Magkaroon kayo ng bagong frame, at ang Bible passage ay galing sa mga Gawa chapter 9 verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Amen.
Miguel Pilotan, Jen Seges, Kachigam, Mesidequis.
Sabo ang America, pati sa buong mundo, ay ngayon ay nakikinig sa mensaheng ngayon. At through broadcast, mga 100 na bansa ay nakikinig sa mensaheng ngayon. Pero dapat ninyong malaman kung bakit kayo nandito.
To uri daram daminjokdri, Hanguge waso.
At nandito na yung mga multi-ethnic ay nakaupo dito sa Korea at nakikinig sa mensahe. Pero kailangan nyo alam kung bakit nandito kayo. Dahil sa maraming tao, maraming paghihirap ay dumarating sa kanila. Pero ang anong mas importante ay kung bakit dumarating ang problemang ito. At minsan ang sagot ay dumarating sa atin. Pero anong mas importante kaysa sa sagot ay yung kailangan malaman yung dahilan. Dahil sa Korea, makikita natin ang tatlong kasaysayan or tatlong malaking events.
Kung yoksaga mungo hanika, jen segeye manan saram junge, bogum badon sungi jinjaga
isnoga. Ano ba ang events na yun? Sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sila, meron yung mga tao na tinago ng Diyos na may gospel. At yun ang tinatawag natin ang mga taong natitira. At yun ang sinasabi natin yung mga taong nakalat. At minsan tinatawag natin sila mga strangers.
remnant라고.
안노방 나가서 sa English sinabi na sila ay mga remnants.
그래서 이 단어를
써. Dahil dito ginagamit natin ang salitang ito.
이게 성경에 이 역사가 세 가지를.
나의 sa Biblia makikita natin ang tatlong kasaysayan or event na ito.
이걸 모르면요, 여러분이 왜 여기 앉아 있는지.
아, 그럼 hindi niyo alam ito, hindi niyo alam yung dahilan kung bakit kayo nakaupo dito.
일단 길을 잃어버리.
다행히 나와라 kayo, 나와라 ang inyong daan.
안
patungo niyo.
성경 말씀도 분석을 잘 못 하게 돼.
아, 마마야, hindi niyo maintindihan kung hindi niyo mapipili kung ano yung tama or mali.
그러니까 이 remnant라는 단어를 가지고 또 많은 이상한 사람 이상한 해석도 했습니다. 우리만 남은 자다 이렇게 그 말을.
아, 사실상 remnant 마라밍 마타오 나 말이 yung pag-interpret nila. 사실상 nila tayo lang ang natitira pero hindi 'yun ang gusto kong sabihin.
이 땅에 많이 훌륭한 사람이 많고 많은 것처럼 보이지만 하나님은 여러분을 부르신 이유가
여기. So 마라밍 makadakilang tao sa mundong ito pero ano ba yung dahilan na tinawag kayo ng Diyos?
그래서 성경이 얘기 전부 애굽에서 누굽니까? 이 사람 통해 일을
하셨어요. 아, 자, 그 makikita niyo ang storya sa Biblia, ang Egypto, paano sila lumabas dito sa pamamagitan ng mga remnants. So maraming mga dakilang tao, pero ang mga Israel naging bitag sila. Pero sa oras na
그렇죠.
'yon, ang Diyos ginamit niya ang mga remnants.
로마 시대 때 굉장한 인재들 많았습니다만은 복음 가진 요 사람들이 로마를
So sa panahon ng Roma, marami mga gifted na individuals pero ang Diyos ginamit niya yung mga remnants na may gospel.
Yeah, 그렇다면 여러분이 누구냐 하는 걸
para masakop ang Roma. At kung ganun, dapat malaman ninyo kung sino ba kayo.
그래서 하나님이 정말로 원하시는 한 가지를 알게 하기 위해서 모인 단어가 이 유라는 유니티.
아직 그건 그 gusto n'yong malaman ang dahilan na ang Diyos na pinakaimportante para sa kanya
네,
ay ang unity.
내가 알아야 되기 때문에 트레이닝 훈련이 필요.
아, 다 realistically 나 dahilan 'yong malaman nito kailangan natin ng training for T.
이 훈련하는 모임과 장소 센터를 놓고 우리는 RTC라는 단어.
So ginagamit natin ang isang center na magtitipon tayo magkaroon ng training or yung RUTC.
RTC라는 단어는 성경을 요약한다.
Ang salitang RUTC ay ni-summarize natin ang buong Biblia.
우연하게 딱 만드는 단어.
So hindi ito salita na basta-basta ginamit ko lang.
성경 전체 흐름을 역사를 요약하려고 하니까 이 단어가 나와.
나 이것도 그냥 이 summarize 앙 보옹 아고스 낭 히스토리 낭 바이블 ito yung salitang ginamit ko.
실현시키잖아.
아, 자 panahon na ito sa edad na ito gusto natin i-actualize.
실현시키려면 어떻게
put
되죠?
Into action para pa i-put into action natin. Ano makailangan natin gawin?
우리의 잘못된 틀을 깨야 돼.
So kahapon sinabi ko tungkol na kailangan niyo lumabas sa maling frame natin.
실현시키려고 하니까 새 틀을 갖추고
para ilagay natin ito sa action kailangan natin ng bagong frame.
오늘 어마어마한 메시지를 하나님이 바울에게
at ngayon sa Biblia ang Diyos ay nagbigay ng nakilang mensahe kay Paul.
너를 부른 이유는 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 세우기 위함.
앙 dahilan na pinili kita ay para ikaw ay humarap sa harap ng hentil sa mga hari at sa mga anak ng Israel.
여러분이 상상이 안
되죠. 디바인 디뇨 마 imagine ito.
바울은 지금 이단 누명을 쓰고 아무것도 할 수 없는데 하나님은 그런 약속을
Si Paul, mali yung pag-akusa na siya isang kulto pero wala siyang magawa. Pero ito ang pangako na binigay ng Diyos sa kanya.
단어가, 뭐, 새해 복 많이 받으십시오. 일단은 많이 쓰고요.
디바 ngayon, yung mga tao sinasabi nila yung Happy New Year.
또 영어로도 뭐, Happy New Year.
At sa English na sabi, Happy New Year. Sana magkaroon ka ng pagpapala sa taon na ito.
Henbogi diyan tanggeril yegil.
At sa umagang ito, yung professor came na lumabas siya sa TV, 100 years old na siya, at nagbigay siya tungkol sa lecture na paano ka maging happy at na-inspire ako sa storya niya.
일을 행복하게 살아야.
아시나비 냐 dapat yung trabaho mo dapat 맞죠? 맞아, 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 맞아,
맞아,
맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아,
맞아,
맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아,
맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아,
맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 맞아, 이거 이 맛이 happy.
봉사할 수 있다는 거 행복한.
아주 맛있어요. 나 pwede ka mag-serve ng bansa mo.
김영수 교수답게 그런 얘기를 쭉 하시더라고요.
So, yung professor na yun ay sinabi niya tungkol dito.
성공된 얘기를.
시yempre siya isa'y nagtagumpay na tao. So, siya sinabi niya tungkol sa mga nagtagumpay na mga salita. Pero sa Biblia sa totoo lang hindi yun nakasulat doon.
성경에는 인간에게 왜 고통이 왔는가를
so, 비블리아 비나팔리와는 yung dahilan kung bakit ang paghihirap ay dumating sa tao.
예, 그 훌륭한 분들은 한 10% 정도 된다면요. 거의 90% 된 사람도 어렵다.
So yung mga dakilang taong yon na mga 10% na yung nagtagumpay, 예, masaya sila. At yung rest na 90%, hindi nila alam kung anong kailangan nilang gawin. So yung Biblia sinasabi tungkol sa 12 importanteng bagay. So kailangan nyo malaman ito, hindi ba?
이거 몰라서 지금 사람들은 계속 틀린 걸
하고 hindi natin alam ito, mga tao patuloy nila ginagawa ang maling bagay.
그러니까 발전을 하는데 계속
dahil dito kaya nauunlad sila, ang problema pa rin ay dumarating. So nakakainip talaga ito. Ay pati yung church, dapat hindi natin magawa ito. So kung ito ay mangyayari sa simbahan, pati sa mga pastor, edi walang dahilan kung kailangan natin ng simbahan.
애굽 나라가 강대국이었습니다. 정말 강대국입니까? 계속 고통당하다 전쟁만하다가
ang Egypt ay napaka superpower na bansa, pero naging tunay na superpower sa nation ba sila? Hindi, dahil nagkaroon sila ng digmaan sila sa huli na nabigo sila. Pati yung Assyria at Babylon, nagtagumpay ba sila? Hindi, nagkaroon sila, patuloy nilang ginawa ang digmaan sila na nawasak sa huli. Dahil patuloy nilang ginagawa ang maling bagay, syempre, sa huli, walang nangyayari sa kanila. Pati yung mga individual, walang nangyayari. Yung mga simbahan, walang nangyayari. Sa una, kala nila may hope sila na sa huli, magiging maganda ang buhay nila. Pero sa huli, hindi talaga.
자세히 보면요. 여러분, 착각할 수 있어요. 로마 황제 나와서 그리스도는, 예수는 그리스도시요. 주님이시다, 라고
so, 그럼 titingnan niyo na mabuti, 'di ba? Yung emperor ng Rome, sinabi niya na si Jesus ay ang Kristo.
우리 모두 그리스도를 믿으라.
아, 신하비 niya, lahat tayo dapat maniwala tayo kay Kristo.
우리 로마 국교를 기독교로 국교를 선포한다.
아, need proclaim ko na ang Christianity yung national religion ng Rome.
313년경에 콘스탄티누스라고 하는 황제가 얘기한
거. Yung si Constantine, yung sinabi niya 313 AD.
그럼 여러분 대부분의 여러분들 IQ 가지고는요. 야, 대단하다. 이럴 겁니다.
'Di ba kung ang yung IQ niyo, kung ito yung IQ niyo, sasabihin napakadakilang bagay 'yun. Pero sa oras na 'yun, ang gospel ay nawala.
Kasi pogumi opsyon.
At sa oras na 'yun, ang gospel ay nawala.
Wala, umaamang saramdin.
Bakit dahil mga dakilang tao ay patuloy na nagtipon doon?
Sinadala ano 'yun?
Siyempre kung emperor ay magsasamba sa Diyos, siyempre yung mga followers niya ay susunod sa kanya.
Siya
sa labas, parang 'di ba, maging maganda ito. Pero kailangan natin baguhin ito. Yung mga remnants, yung mga tao na nagbago ng lahat, nagligtas ng lahat. Parang sila ay nasa loob ng paghihirap pero sila yung natitirang tao.
여러분이 고통 속에 있는 것처럼 보이지만 하나님이 진짜 복음을 가지고 살리라고 남은 자로
부르시고 parang kayo ay nasa loob ng paghihirap pero tinawag kayo ng Diyos, tinira kayo para iligtas nyo ang mga taong nahuhulog sa paghihirap. So ano yung content nito?
Ha나님과 언약과 함께
so dapat kasama ninyo, sabay-sabay kayo sa tipan ng Diyos.
이 부분을 내 것으로 만드는 훈련이
so kailangan natin ng training para maging ito para sa akin.
내 것으로 만드니까
dahil kailangan natin ito.
사된 부분은 반드시 현장이 있을 거예요.
아, 꼭 메로 가요 트레이닝. 필요한 요 낭 필드 para sa training na ito. So kailangan natin i-actualize ito.
성경에는 중요한 문제 12가지.
Ang Biblia ay pinapaliwanag tungkol sa 12 importanteng problema sa buhay.
눈에 보이지 않는 사단이 에덴 동산에서부터 지금까지 이루어져 있습니다. 하나님 믿지 말라는 겁니다.
시 사탄은 나 hindi natin nakikita. Sinabi niya, nagsimula siya sa Garden of Eden na hindi mo kailangan maniwala sa Diyos. Huwag kang maniwala sa Diyos. Bakit ka naniniwala sa Diyos?
네 자신을 믿고 네 힘을 키우고 네 인생을 네가 살고 이게 창세기 3장 4절로 들립니다.
So, sinabi niya maniwala ka sa sarili mo, sa kalakasan mo. So, ito yung Genesis 3:6-11.
이 사단은 인간을 도와주는 척했지만 인간을 완전히 사로잡아
so,
내비친 겁니다. 그게 창세기 6장.
나프프텐 샤나 티누툴롱한 야 yung mga tao pero sa huli ay talagang hinahawakan niya ang tao. Ito yung Genesis chapter 6 ang panahon ng Nephilim. So kailangan mo magtagumpay.
So
nagtayo sila ng Tower of Babel kahit ngayon parehas din.
틀린 거를 열심히 하면 더 손해.
So kung mag-work hard kayo sa mga maling bagay, malaking pagkawala ang mangyayari sa inyo dahil dito patuloy na paghihirap ay dumarating sa tao. So how much more na kaya ang paghihirap ay darating sa atin?
정신돌아온 마약 환자들이 줄지어 앉아 있는데 얼마만큼 또
So lahat ng back alley ng America nakikita natin mga mental na drug addicts na nandoon sa streets. So mga simbahan kailangan na maintindihan ito.
News 나오고 대단한 인물도 있습니다. 정말 대단합니까?
Sa syempre sa news marami mga dakilang tao sa news pero tunay na dakilang tao kaya sila.
그러니까 죽기 전에 마이클 잭슨에게 정확한 복음을 전해 주는 사람이 없었던
거예요. Dahil dito bago siya namatay, walang naka-share ng accurate na gospel kay Michael Jackson. Dahil kala nila si Michael Jackson napakadakilang tao siya. Pero siya sa sarili niya talaga ay naghihirap siya. Gusto niyang mamatay. Kung hindi siya inom ng droga, siya ay mamamatay.
So
sa tingin niyo, talagang walang kahit isang tao na pumunta ng simbahan sa tabi ni Michael Jackson. Ito ay dahil sa maling pag-iisip natin. Pero isipin niyo nang mabuti, ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung Genesis 3:6 at 11. At dahil dito, ang tao ay talagang nagsistruggle sila. At dahil dito, gumawa sila ng relihiyon at nagtayo sila ng Diyos-Diyosan. Ito yung Acts 13:16 and 19. Dahil dito ang tao ay walang choice para mahulog na lang sa six faith. Ito yung labing dalawang problema. Ito yung sinasabi ng Biblia. At kung gano'n, anong sinasabi ng Biblia? Sinasabi ang tungkol sa only. Tangi or only. Ano ba ang only? Ito yung misteryo.
사도행전 1장 1절에 오직
sinabi sa Acts 1:1, tanging si Kristo.
Ang gano'n heggery an dae.
At kung hindi ito masosolusyonan.
Hindi
natin ginagawa ito dahil na si Kristiyano lang.
Kristo
ang tanging daan at tanging sagot, hindi natin sinasabi ito.
Tangsinige Kristo.
Kahit sa mga Buddhist monks sinasabi ko kailangan niyo rin si Kristo, 'di ba sa totoo lang naghihirap kayo?
훌륭한 공자님에게 그리스도 필요합니다.
So kahit sa outstanding na Confucius, nasabi natin kailangan nila ang Kristo. Ang ibig sabihin ng Christ ay ang anointed one. Siya yung hari na nawasak niya ang Satanas. Dahil hindi natin na ma-overcome ang strategy ni Satanas.
Yozaye husoni beme meuriler sangage hal geosira.
At dahil dito,
baro
yegi. Sinabi sa Diyos agad sa Genesis chapter 3 na ang binhi ng babae ay wawasakin niya ang ulo ng serpent o ng ahas. Tanging kaharian ng Diyos, Acts 1:3, di ba?
Seseng salil su inneun gili
igeo. Ito lang yung daan para maligtas natin ang buong mundo.
Kureseo 우리에게는 진짜 능력이 필요하니까 오직
dahil dito kailangan natin ng tunay na kapangyarihan sinabi niya ang tanging banal na espiritu. So ito yung sinasabi ng Biblia.
그러면서 중요한 걸 성경 세 번째 주고
At kung ganun sa pangatlo ito yung importanteng bagay na sinasabi ng Biblia.
바울에게 천명을
At ang Diyos ay nagbigay na heavenly mandate kay Paul.
이방인과 임금들과 이스라엘 자손 앞에 세우기 위해서 택한 그리스도.
이가 왕 시실란 나 피니리 코 파라 후마랍 사 하랍 난 헨틸 난 망아 하리 앗 나마 아낙 나 이스라엘.
왜 하필이면 임금들입니까?
바하 가야 사 하랍 난 망아 하리.
이는 꼭 임금을 얘기하는 겁니다.
이빅 니토 이빅 사빈 둥글 사 투네 나 하리.
요한복음 16장 11절 14절에 세상 임금 사단.
사비 사 존 챕터 16:11-14 앙 하리 난 문동 이토 아이시 사타나스.
자. 애굽의 노예가 된 게 문제가
So 아닙니다.
�ila
naging alipin ng Egypt. Hindi to ang problema. Sila ay naging alipin ni Satanas.
그렇죠?
'Di ba?
바벨론의 포로가 된 것이 아닙니다. 맞지만은 사단에게 포로가 된
So 나긴 captive or bitag sila ng Babylon. Hindi 'yun ang tunay na problema. Naging bitag sila ng
maximum 아닙니다.
Babylon. Syempre naging colonized sila ng Roma pero hindi 'yun totoo. Sila ay naging colonized kay Satanas.
Ito 성경에 보면은 지금 애굽의 노예돼 있을 때 모세야 피제사 드리러 가라.
Dito makikita natin Moses pumunta ka at maghandog ka ng blood sacrifice para sa Diyos.
훌륭한 바로왕이 알아듣지도 못하는 말.
Siyempre, si dakilang Pharaoh hindi niya maintindihan ibig sabihin ng blood sacrifice.
훌륭한 정진이 알아듣지도 못하는 말.
Kahit yung mga dakilang mga politicians hindi nila maintindihan ito.
이걸 통해서 역사를 난 거야.
So sa pamamagitan nito ang pagkikilos ng Diyos ay nangyari.
사실상 사단에게 포로된 게나 그때 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하라.
아시나베사 Isaiah 7:14 the king bitagsilas na binya ang virgin will conceive a child at siya yung maging Emmanuel.
더 심각한 게 속국입니다.
At anong mas seryoso kaysa sa slavery at captivity ay ang colonization.
이때 나온 말씀이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다.
Dito makikita natin si Jesus ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
이 부분이 성취되는 것이 성경입니다.
At yung mga bagay na ito natutupad, ito yung salita ng Biblia, salita ng Diyos.
다른 거는 이것을 이루기 위한 이야기입니다.
At yung mga ibang bagay, 그렇죠? mga story para matupad ang mga bagay na ito.
이걸 이루기 위한 사건이지. 그게 그렇지.
So, mga ibang story, ito insidente para matupad ito, pero yung mga story ang hindi yun napaka-importante.
홍해 갈라졌다 감동 받는데 홍해 갈라진 게 문제가.
So sometimes na move tayo na ang Red Sea ay nahati, pero sa totoo lang hindi yun ang pinaka-importante bagay.
Israel min족이 안 믿으니까 갈라.
Sa totoo lang nahati yung Red Sea dahil mga Israelita,
kucho?
Hindi sila naniwala.
여리고 무너진 거 감동받을 필요 없어요. 그 안 믿으니까.
니뇨 kailangan ma-move dahil yung mga Jericho ay nawasag dahil yung mga Israelita hindi nila naniwala. So ginawa ito ng Diyos. Siyempre dahil naging wala ang gospel hanggang ganito, ito yung binigay ng Diyos sa kanila. So ang Diyos ay nagbigay ng gospel para masolusyonan ang 12 problema, pero sila hindi sila naniwala.
Yorubon,
naging bitag sila. So kahit hawakan nyo ang tipan, kayo ay tatanggap ng sagot.
Yorubon, 습관상 잘 안
So habitually, hindi kayo maniniwala dito.
Walang noregrian sa mga tao.
Dahil kayo yung mga tao na binibigay nyo yung best ninyo, yung mga
kronika,
works ninyo.
Iyon noregro tenen
yun. So yung mga bagay na ito, it does not work with your effort.
Iyon midomoro malmiyama.
Sabi sa the righteous will live by faith.
Ige sengyeong.
Ito yung storya ng Biblia.
자 그렇다면 우리는 지금 뭘 시작해야
아, 그럼 가능 ano ba ang dapat pagsimulan natin?
지금부터 여러분에게 주신 이 사명 감당 위해서 세 가지 시작.
자, oras para ma-carry out na yung mission ninyo, kailangan nyo gawin ang tatlong bagay. Ano kaya 'yon?
난 틀이라고 얘기했는데요. 나의 새로운 시스템을
Sinabi ko ang frame, pero ang kailangan natin ng bagong system natin.
하나님이 주신
ang bagay na binigay ng Diyos sa atin.
자, 나의 새로운 시스템은 어떤
겁니까? 아니 봐요. 마공 시스템 나텐?
지금 여러분 꼭 기억해요. 여러분 어려움 당한 게 아닙니다. 하나님께서는 다른 것을 주시려고.
사 oras na inyo. Na ito kailangan niyo tandaan. Ito hindi kayo humaharap ng paghihirap. Gusto ng Diyos na bigyan kayo ng ibang bagay.
이 어려움이 왔을 때 12가지 문제 속에 이스라엘이라는 일곱 재앙이 들어닥쳤잖아요.
사 oras na dumating ang paghihirap na ito, ang mga Israelita ay humarap sila ng pitong kapahamakan.
아니, 전 세계 복음 전하라고 이스라엘에게 복음 줬더니 딴짓 하니까 일곱 재앙이 있는
거예요. 안 Diyos nagbigay ng gospel sa Israelita, pero hindi nila pinahawakan 'yon dahil dito ang Diyos ay nagbigay ng pitong kapahamakan sa Israel.
하나님은 남은 자, 소수의 어려움 당하는 사람처럼 보이는 사람을
Pero sa oras na ito, sa each time na nagkakaroon ng paghihirap ang majority na yon, ang Diyos ay nagtayo ng remnants na ito.
의미가 크게 두 가지
So, 있습니다. 'Yung ibig sabihin ng remnants, may dalawang ibig sabihin dito.
남은 자는 뜻도 있고요. 버려진 자라는
So, may ibig sabihin na 'yung mga taong natira at 'yung mga tao na tinatapon.
또, remnant이랄 때 쓰레기를 말할 때도 remnant라고 쓸 때
At minsan ginagamit natin yung remnant, sinasabi natin yung mga basura.
아주 숨겨둔, 아주 숨겨둔 보물을 말할 때도 remnant.
Pero minsan kung sasabihin natin tungkol sa isang treasure, sinasabi ng remnant, diba napaka-amazing ito?
Yung ito anong dekos.
So ito yung English word, remnant.
여러분이 버려진 자처럼 보이지만은 아닙니다.
무방 kayo yung mga tao na tinapon lang, pero hindi yun totoo.
기억하셔야
Kailangan yung tandaan ito.
당연히 어려움 올 수밖에 없었던 상황이었다.
샘플에 또 이 시츄에이션 나 ang paghihirap na dumating sa kanila.
아,
dahil dito ang Diyos tinawag niya ang mga remnants.
이걸 설명이 너무 많으니까 간단하게 그럼 렘드 7명을 보면
dahil masyadong marami ang mga remnants kailangan ipaliwanag. So sasabihin ko tungkol sa 7 remnants.
하나님이 요셉에게 어떤 걸 주었는고 하니까요. 바로 왕이 보고 말했잖아요. 여호와의 신에 이만큼 충만하고 능력 가진 자를 처음 봤더라고요.
So, 아노 sinabi ng ano ba ang binigay ng Diyos kay Joseph? Ang Pharaoh nakita niya si Joseph. I've never seen anyone who is filled with the spirit of God.
요셉이 어릴 때 이 말을 할 때 다른 사람 다 비웃었어요.
Pero yung si Joseph yung bata pa siya, sinabi niya ito, ang mga ibang tao ay tumawa sa kanya. Pero si Jacob, nilagay niya ang salita ni Joseph sa kanyang puso. Kailangan niyo ito.
오늘 여러분 세상 사람들 말 다 들어야 되지만은 하나님의 말씀을 마음에 두어야 돼요.
So ngayon kailangan nyo makinig sa mga salita ng mga tao sa mundong ito pero kailangan nyo ilagay ang salita ng Diyos sa inyong puso.
Kasi haranimi
jinja himo. At dahil dito ang Diyos ay magbibigay ng tunay na kapangyarihan.
지금까지 있었던 많은 것 중요하지 하지만은 진짜 힘을 하나님 주시고
so 한강 가연 마라하밍 mga bagay nangyari sa inyo pero kailangan niyo tumanggap ng tunay na kapangyarihan ng binigay ng Diyos sa inyo at kung mahanap niyo ito ay titapos na ang lahat.
80년 동안 성공하려고 몸부림쳤는데 아무것도 없이 된 사람이 모세입니다.
Si Moses ay isang tao na naghihirap para magtagumpay for 8 years pero sa huli wala siyang natira para sa kanya.
이 모세가 80세에 호렙산에서 하나님의 진짜 능력을
pero 보게 됩니다. 예수 모세 80 years old 시야 나 나라나서 niya ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa Mount Horeb. Pagkatapos nito hindi ko sabihin ang mga ibang bagay nangyari sa kanya.
힘을 하나님은 여러분에게 주시라고.
So itong kapangyarihan gusto ng Diyos ay ibigay sa inyo.
이걸 찾아내야
so, kailangan niyo hanapin ito.
이미 오게 돼 있거든. 약속이 이 언약서 오게 돼 있는
거. 아니 yung kapangyarihan na ito ay binigay na sa inyo sa loob ng kita.
설명 다 안 해도 아시겠죠?
So, 그러니까 hindi ko ipapaliwanag ito, maintindihan niyo ito.
그럼 7명은 일곱 장시대 때 뽑은 인물들.
So yung mga seven remnants, yung mga individual na pinili ko sa pitong disaster nangyari sa Israel. Ay walang ibang sagot na meron pa sa dito.
여러분들은 하나님께서는요. 여러분을 아무도 도와줄 수 없기 때문에 여러분이 살아남을 수 있도록 하나님은 단독 시스템입니다. 혼자 살 수 있도록
아, 돌을 주고
하세요.
walang mahahatul, walang magbibigay ng tulog sa inyo. Kailangan nyo magtayo sa sarili okay, ninyo. Kailangan nyo independent system.
여러분 어디 있어도 괜찮습니다.
So okay lang kung saan man kayo pupunta.
만약 여러분 혼자 기도할 수 있다면요. 예배 때 굉장한 응답.
So 그럼 마하하 panalangin kayo sa Diyos sa mag-isa kayo
at
malaking sagot ay darating sa inyo. Kung siyempre pupunta tayo at nananalangin tayo sa worship pero kung mananalangin kayo sa sarili ninyo ang inyong worship ay mabubuhay.
하나님은 여러분과 함께
하십니다. Sa English, ang Diyos nagpangako na kasama kayo ng Diyos.
여러분은 실패하는 것처럼 보이는데 그때도 하나님은 함께 하시고
계셨다. So mukhang parang naghihirap kayo pero kahit sa oras na yun, ang Diyos ay kasama kayo. So basahin natin yung isang salita pa.
우리와 함께 하십니다.
Ang Diyos ay kasama niya tayo.
또 한 달을 봅시다.
아주 이바 빵 살리다.
여러분 삶 속에 드디어 하나님의 역사에 나게
됩니다. 인형 부하의 안팎이킬로스 낭 조사에 달아팅 사 부하의 니뇨.
그걸 보고 원네스.
에토 이 티나타왕 나틴 원네스. 에토 용 따트롱 살리탕 이토.
이 시스템을 갖추라.
그 kailangan 요 ang system 나 이토.
자 하나님은 이거로 끝난 게 아니다.
Pero ang Diyos hindi siya nagtapos dito.
성경에 진짜 여러분 해야 될 제3의 시스템이 있어.
At ang Diyos ay nagbigay ng pangatlong system na kailangan yung gawin.
그게 뭡니까?
아노바 이토?
많이 있겠습니다만 하나만
so 말하면 말하면 tayo makahanap dito.
지금까지 있게 한 이유입니다.
Pero yung dahilan ang no tinawag kayo ng Diyos hanggang ngayon.
다놓치잖아요.
Kung hindi niyo malalaman na ito, mapapakawala niyo ang mga lahat ng bagay.
Joseph을 보낸 이유입니다.
Ito yung dahilan kung bakit ang Diyos tinawag niya si Joseph.
과연 노예입니까?
So sa tingin niyo siya isang
여러분 과연 고통당합니까?
이상 alipin lang siya, naghihirap kayo. Ito yung dahilan para dito. Ang importante plano ng Diyos ay kayo ay mahanap ninyo ito dahil kailangan nyo at meron na kayo ng gospel.
저희는 딴 거 하는 데가 아니에요. 하나님께서 죽어가는 사람 살리는 이 일을 누리고 전하는 거예요.
ang simbahan ay isang lugar na kailangan nyo ma-enjoy ang work na binigay ng Diyos para sa inyo na magligtas sa ibang tao at kailangan nyo gawin ito. So ito yung sarili natin system na ito. So wala na tayong ibang oras. So kailangan natin panalangin ito bilang lifelong prayer ninyo. So kailangan nyo palitan ang church system.
바꾼다는 것보다
so hindi more na nasasabihin natin babaguhin natin kailangan natin ibalik ang original na system ng simbahan. So sa church system ang unang bagay.
모든 중직자와 성도님들은 뭘 찾아내야 됩니다.
So lahat ng mga lay leaders at church believers, ano mang kailangan nyo mahanap?
교회 와서는 예배하는 겁니다. 여러분들은 모든 현장에서 현장 살리는
ang simbahan, kung pupunta kayo sa simbahan, nagsasama kayo dito. Pero sa inyong field, kailangan hanapin ang frame na ma-restore nyo ang lahat ng bagay. Ito yung early church. So kailangan nyo hanapin ang system para iligtas ang inyong field. Dahil hindi nyo mahahanap ito, nag-aaway kayo dahil sa position sa inyong simbahan. Bakit ba nag-aaway ang Korean churches? Nag-aaway sila dahil sa position sa kanilang simbahan. So isa lang ang position sa simbahan, pero nag-aaway sila kung sino kukuha ng posisyon na yun.
현장 이름 어제 얘기했잖아요. 성가대 지휘자는 자리 하나밖에 없지만 밖에 나와보세요. 할 때 첫째 얼마나 전달이 되는 거예요.
그런데 isa lang yung position ng conductor sa isang simbahan. Pero kung lalabas kayo, maraming mga position para mang isang conductor. So kailangan nyo hanapin ito.
모든 교역자.
So lahat ng mga pastors, lahat ng mga assistant pastors,
현장의 목회자.
그러니까 한번 하나빈 ang pastoral ministry sa inyong field.
모든 성도와 중직자들은 현장의 파수꾼이요, 살인관.
So lahat ng mga 그쵸? believers at mga church officers, kayo ang mga watchmen at commander ng inyong field. So kailangan niyo hanapin ito para may mangyayari sa ministry
여러분,
ninyo.
이 사람이 중요한 사람이라.
So 합시다.
사람이
나한테 나빠 importanteng tao siya.
내가 이 사람을 살려버리면요. 이 사람 말 안 해도 나를 생각하게 돼.
그럼 이리릭다스 뇨 ang isang taong 그렇죠? ito, kay wala kang sasabihin ang tao tutulungan kayo.
바로 살리버리니까 바로 왕은 요셉을 승진시키게 돼.
아, 돼요. 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 요셉 니릭다스 뇨 ang Pharaoh, syempre si Pharaoh tinayo ang position ni Joseph. So yun ang ibig sabihin, kayo ay tao ng Diyos.
Gajang siyong.
So napakamahirap ito, hindi yun totoo. Ito yung pinakamagandang bagay.
백성이, 하나님의 언약 떠나서 당가냐. 그게 어려운 거예요.
So ang tao ng Diyos na nahiwalay sila sa Diyos at gagawin nila ibang bagay. Syempre yun ang problema. Syempre sa huli walang mangyayari sa kanila.
모든 부교역자들은요. 현장 목회자.
So lahat ng mga assistant pastors magsimula kayo ng field pastoral ministry.
저는 뱅뱅 돌아가면서 교역자 바꾸는 거 필요하지만 꼭 옳다고 생각하지 않아요.
So minsan sa simbahan, 'di ba, ni-rotate niyo yung mga pastor. Syempre kailangan ito. Pero sa totoo lang, mas importante na maghawakan kayo, magkaroon kayo ng partner na isang lay leaders. Ay iligtas niyo ang isang field ng talagang concentrate niyo ito. Meron tayong si Pastor Sadohara, lahat mga multi-ethnic. Tulungan niyo sila para gawin ang pastoral ministry sa field nila. Tayo wala tayong facility,
그러니까,
pero ibigay niyo ito sa kanila.
전 세계 교회들은요. 많은 일들 축복을 다 놓치고 주.
그러나 maraming mga simbahan sa buong mundo, lahat napapakawala natin yung mga pagpapalang ito. Lahat sila
yung
namamatay.
부교역이다 하는 생각은요. 어디 좋은 데 없나 나갈 생각밖에 안 해요. 일 못
so,
해요.
So lahat ng mga assistant pastor natin sinasabi nila na naghahanap sila ng ibang lugar mas maganda kaysa sa simbahan nila. Gusto nila pumunta sa isang lugar pero wala silang pera para pumunta doon. So yung mga bakit ginagawa ito ng mga simbahan? Kung isang pastor na active, bigyan nyo silang maraming funding para sa active mga ministry nila. So kailangan natin baguhin ang frame natin.
An deodorok 이 전부 다 된 거만 다 가.
그러나 마라미 sa atin ginagawa natin yung isang system na walang nangyayari.
저 큰 교회들 보면서요. 저 우리 한국에 위험합니다.
So nakikita ko yung mga malalaking simbahan sa Korea, talagang problema ito.
그렇게 IQ가 얼마든지 모르겠지만 그 위험한
거. So hindi ko alam kung ano yung IQ nila, pero nakakatakot ito. Napaka-dangerous ito. Dahil sa huli magkakaroon sila ng problema. Bakit nyo ba ginagawa ito?
나중에 문제 올 게 확실한데.
아, 아시구라도 na ang problema ay darating sa kanila.
여러분 빨리 교회 시스템 세트를
써. So 그러면 talagang quickly na kailangan nyo ang bagong system
자,
na ito, new frame na ito.
모든 remnant은 어떻게
해야 됩니까? 아니면 그냥 그냥 나 mga remnants?
여러분의 학업을 RUTC라는 세트를 속에서
인형
해야
그냥 pag-aaral gawin sa loob ng new frame or bagong system ng RUTC.
공부하는 게 손해가 되지.
�ahil hindi ko kayo maging mag-ingat, ang inyong paghihirap at pag-aaral ay magiging pakawalan sa inyo.
RUTC라는 이 속에서 새로운 시스템 속에서 공부하는
So sa loob ng bagong system, bagong frame, kailangan nyo mag-aaral sa loob ng bagong frame ng RUTC. Dahil ang inyong eskwela ay ang inyong RUTC.
여러분의 학업이 RUTC.
인형 pag-aaral ay inyong RUTC.
RUTC는 성경의 여정을 요약해요.
RUTC ay ang summary ng journey ng inyong Biblia. So, kailangan nyo maintindihan ito.
그 성경 전체를 한 단어로 쓰려고 하니까 이렇게
아, �ahil gusto nilang gamitin ng isang word na ma-summarize ang Bible, ginamit natin ng RUTC.
전도 성경 털 바꾸고
kailangan natin baguhin ang frame ng inyong evangelism at missions.
이것도 바꾼다니까 오해할 수 있는데 원래 그래.
근데 이거 sinasabi na babaguhin para ma-misunderstand niyo ako, pero balik natin yung original na state na ito.
Chachamita.
Ano yung una?
아무도 못 주는 답. 일곱 달란트를
So kailangan nyo hanapin ng 7 talents na walang ibang makakabigay ng sagot dito.
이거 안 주면 여기 단민주 아무리 와 있어도 결국 가면 끝나요.
So kung hindi nyo mabibigay ang sagot dito, anumang membro ng multi-ethnic ay titipon dito,
asigyo,
sila ay aalis. Di ba alam nyo anong ibig sabihin ng 7 talents?
Yudeyindiri 세계 정복인 일곱 가지 방법에 대한 치유입니다.
Ito yung pitong healing or pitong method na ginamit ng Jews. Ginamit ang mga Jews na nagtagumpay sila sa mundo. Yung mga mga Jews ginamit niya ang Talmud at Torah para mahanap ang talent sila. Pero kailangan nyo mahanap ang talent ninyo sa loob ng Diyos para ito ay maging tunay na talents para sa inyo.
하나님의 사람들이 걸어온 발자국 흐름이 있습니다. 그 흐름을 타는
달란트. So, kailangan nyo hanapin ang talent na yung mga footstep ng mga tao ng Diyos na nalakaran nila at hanapin nyo ang talent dito.
세 절기를 많이 얘기하는데요. 그리스도 하나님의 나라 오직 성의 세 절기 속에서 내 달란트를 찾아야 진짜.
So, kailangan nyo hanapin ang inyong talent sa loob ni Christ at kaharian ng Diyos ang banal na Espiritu para ito ay maging tunay na bagay para sa inyo. At sa oras na anong mangyayari, kayo ay magtatagumpay sa inyong pagsamba sa Diyos.
거기서 내 달란트가 계속
sa loob nito, mahahanap ninyo ang inyong mga talents at mabubuhay kayo ulit. At ang mahanap ninyo ang only uniqueness at recreation. Ito ay mga lalabas dito. At kailangan natin, sigurado natin, kailangan na atin ang evangelism at missions dito. Pangalawa, mapupuntahan nyo ang lugar na mga ibang tao hindi makakapunta. Ano ba yung ibang field na walang ibang makakapunta? Ito yung pitong fields.
I mal tal
so kailangan nyo makinig at maintindihan nito nang mabuti. Ano yung seven fields?
Chatsimida.
Una,
복지입니다.
Ang welfare.
복지하는 척 하세요.
막방갑 kayo na nag-welfare kayo.
부탁합니다.
So, talagang ni-request ko sa inyo. 막방갑 kayo na nag-welfare kayo.
복지 대상자가 복지 대상 안 되도록 만드는 게 진짜
사역. 또 나이나 ministry natin ay may gawin natin ang welfare recipient ay no longer na kailangan nila ang welfare na 'yon. 막방갑 kayo na ginagawa niyo ang NGO.
도움 안 받도록 만들어 주는 것이
진짜로. Pero ang tunang evangelism ay na nagpapanggap kayo na tinutulungan nyo sila pero yung nation na yun, hindi nila kailangan ng support ninyo. Yun ang tunay na NGO. So yung culture, magpanggap kayo ng ginagawa niyang culture. Pero dahil sa loob ng culture, maraming mga tao may sakit. So iligtas nyo sila. Ano pa?
지금 미자립. 90% 사람들이 자리 못 하고 있어요.
So maraming mga dependent churches, 90% independent,
그
mga independent sila. So tulungan nyo sila para maging independent sila at magtanggap ng tunay na sagot.
하나님 말씀만 받으면 살아나는데 자꾸 딴 걸
So 부자. Kung tatanggap lang sila ng tunay na salita ng Diyos, mabubuhay sila. Pero binibigay natin ng mga ibang bagay, unconditionally, tulungan nyo sila. Siyempre magpanggap kayo na tinutulungan nyo kayo. Kung hindi, hindi sila darating. Nakakaawa talaga.
여러분, 진짜 하나님 언약 잡으셔서 여러분 후대 때는 제대로 된 복음 운동이 일어나고 치유가
되죠. So, kailangan nyo hawakan ng tunay na tipan ng Diyos at sa next generation ninyo, magkakaroon tayo ng tao na hanap, hawakan niya ang tunay na covenant. Marami tayong mga North Korean defectors at refugees. Talaga, sincerely, tulungan nyo sila. Sincerely, tulungan nyo sila.
그러나 그들에게 제자가 숨겨져 있기 때문에요. 진짜
Pero 돼요. 돼요. 나타나고 ang tunay na disipulo sa kanila. So kailangan nyo sila ng tulungan talaga sila.
제대로 해야 되는 겁니다. 다민족 지금 너무
so,
많아요.
그러면 kailangan natin properly na mag-evangelize maraming mga multi-ethnic groups.
저도 할 수 있습니다.
심플 편에 natin gawin ito or no, ganito.
좋습니다.
맞는다 'yon.
하는 척
막방갑 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
그 그 그 그 그 그 그
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 accurate
그
na gospel sa kanila.
겁니다.
Kung hindi nyo gagawin ito, lahat ay mali.
그래서 자꾸만 미국과 유럽 선진국에 교회들이 문을 닫고 있는
dahil
거예요.
아, 나 헤디토 ang mga developed nation kagaya ng America, Europe ay patuloy na sinasarado
그
nila ang
bahay
nila. Hindi sila nagsasarado dahil wala silang pera. Hindi sila
aneo.
Nagsasarado ng
Chincha ke opnen geoyo.
Pinto dahil wala silang pangyarihan. Wala sa kanila ang tunay na bagay.
May tungol gajin de gireumi opnen geoyo.
Meron silang lamb pero wala silang oil. Langis.
이게 그 현장은 아무도 못 가요.
So yung mga field na yun, walang ibang makakapunta dito. Kayo na may gospel ay makakapunta rito.
일곱 현장 중에 마지막이 뭡니까?
Ano yung huling field ng seven fields? Ang mga elites.
병들어
sila ay may sakit.
Elite에게 갈 수
so,
있어요.
Pwede tayong pupunta sa mga elites.
그들을 가르칠 수도
pero hindi natin
elite인데.
싫나 matuturuan.
그들의 정말 든 병을 살려줄 수 있는 답을 가지고.
So kailangan nyo mahanap ang tunay na sagot para
igaling
ang kanilang mga disease. Ito yung evangelism mission. Iba, basta apply ninyo.
제 설교는 좀 알아듣기 힘들 겁니다. 왜냐, 하도 뭐 이상한 소리를
많이 듣고. So 많이 yung sermon 듣고. Ko talaga magiging mahirap maintindihan dahil sinasabi ko yung mga maraming bagay. At sinasabi ko yung mga bagay na parang hindi magmamatch sa mga pag-iisip nyo. Pero kailangan talaga natin manalangin para dito.
그리고 진짜 전도 현장 가서 사람 살리는 사람은 금방 알아.
Pero yung mga tao na pupunta sa tunay na evangelism at nagliligtas kayo, mga taong yung maintindihan nila yung mensahe ko. Pangatlo,
전도 선교 바로 해보게
됩니다. Kailangan natin i-restore ang evangelism at missions.
아무도 못하는 일곱 지역 현장이 있어.
So, 마포분다한 나든 비통 region, 비통 field 당 MPL, no, 나 올라 마하분다. 아, 너용 이빅 사비힌 니토.
이미 얘기했어.
그래서 나비코 이토 ngayon.
전 세계 있는 TCK.
아, 라트 낭 TCK 사 부엉 문도.
이 사람들요 지금 심각.
아마가 다옹이 또 다른 다른 serious
이들에게 정확한 복음을 주어서.
So, kailangan nyo ihayag sa kanila accurate na gospel at dapat mag-evangelist sila. Anong TCK?
J3문화권에 있는
ang TCK, ibig third culture kids.
여러분은 모르지만 심각합니다.
So, baka hindi nyo alam ito. Talaga seryoso ang mga problema na ito.
에스더 같은 경우는 하나님의 축복으로 대성공을
so,
했어요.
So, si Esther sa biyaya ng Diyos talaga nagkaroon sila ng malaking
Ani,
pag
talaga
nagtagumpay siya. Diba siya ngayon ang message ay nahahayag sa buong mundo at nag-interpret siya sa mensahe
ngayon.
At nahanap niya isang husband na nahahayag ng gospel, tunay na tagumpay ito.
Miss Korea도 못 받는
so, ito yung pagpapala na hindi matatanggap ng isang Miss Korea.
그렇죠. 근데 이런 사람들이 말이죠. 이 사람이 미국 사람.
So yung mga ganitong klaseng tao, si Americano siya. Pero yung mukha niya Koreano siya.
그걸 보고 제3의 문화 TCK.
이건 tinatawag natin TCKs.
근데 에스더처럼 이제 성공한 사람 괜찮아 모든 사람들 있잖아요. 이게 보통 심각한
문제. 그래서 에스터 낙타곰파이 샤 pero yung mga ibang tao na hindi nagtagumpay, edi na lang seryoso yung problema nila.
결국은 이 얼굴로 미국 사람에게 나왔어.
그래서 또 lang yung mukha niya, walang
그렇죠.
아, 힌디 님 approach 유 마 아메리칸.
결국은 에스터가 가진 캐릭터 가지고는 한국 사람에게
아니 캐릭터 니 에스터 힌디 님 approach 마 코리안스.
그걸 보고 제 3의 문화권
유낙 디나 다왕 나테 앙 third culture kids.
이런 빈 곳이 꽉 찼는데 이들을 바꿔 버리면
이렇게 돼. 마라미 망 empty places 아이 난디토 sa buong mundo pero kung babaguhin natin ito.
자, 일곱
sila magiging parang siya. So alam niyo yung pitong field, 'di ba yung North Korean defectors at yung mga refugees. Ang refugees sa buong mundo.
여러분 그들을 정말 잘 살리죠.
So kailangan niyo talagang natulungan sila at iligtas sila ng tama.
Sa
totoo lang yung mga North Korean
kurcho.
Mga defectors, hindi sila sa right mind nila. Dahil na-overcome nila na yung mga ilang beses na sila almost namatay.
자기들 나라에서 빠져나오다가요. 물에 빠져 죽는 친구, 형제, 가족을 다 보고
넘어. So,
넘어왔어.
예, 마가 refugees, gusto nila i-escape sa kanilang bansa. Nakita nila mga relatives, mga kaibigan nila, mga neighbors nila namatay sa harap nila.
이 사람들에게 선물 몇 개를 가지고 유혹하려고 하면.
So, 왕 뉴 silang i-tempt yung mga tao sa mga maliliit na mga regalo lang, pero yun ang ginagawa ng simbahan ngayon.
그래서 아무도 못 가는.
At dahil dito, ito yung lugar na walang ibang makakapunta. So, kailangan niyo pupunta dito.
이게 전도요, 성경.
Ito yung evangelism, ito yung missions.
지금요 혜택 전혀 못 받는 사람도 있지만 고위층 연예인 이런 사람들요 거의 버려진
사람들. 마라미 mga tao lang nakatanggap ng benefits pero maraming din mga CEOs mga celebrities na talaga
sinasabi na kung sino pero
saram. Kung may liligtas nyo sila maliligtas nyo yung mga maraming mga tao di ba?
저는 간혹 가다가 이 연예인이 자살했다 이런 뉴스를 들을 때마다 참 여러 가지 생각이
들어요. 민사 kung nakikinig ko ang yung news tungkol isang celebrity nagpakamatay sila.
어떤 사건 때문에 한 거라고 생각하지만 아닙니다.
그래서 마라미 mga tao nagpakamatay siya dahil sa insidente sa buhay niya pero hindi yun totoo.
그분은 어려웠대.
봐요. Pero sa yung taong yun nagkaroon siya ng paghihirap long time ago spiritually.
교회 가면 봉사 가르칩니다. 그것까지는 해결이
so, 됩니다. 심바한 nagtuturo sila tungkol sa community service pero hindi yun ang maging solution sa problema nila. Mga celebrities magbibigay ng testimony sa simbahan pero sa pagkatapos ito mag-feel sila na empty sa salita nila. Siyempre, celebrities sila, siyempre, mag-upload sila para sa kanila. Pero
없습니다.
Hindi yun ang makasolusyon sa spiritual problema ng celebrity na yun.
지금요, 완전 지옥 현장으로 사람들은 죽어가고 있는데 우리는 딴 걸
ngayon, mga tao'y namamatay sa mga hell-like na regions pero tayo ginagawa natin yung mga ibang
bagay. 지옥 현장, 그래, 우리 지금 낙연에 살라고 하는 부분들이죠.
So yung Christian patriotic society, ito yung ginagawa natin yung mga hellish regions.
지금 완전 사각지대, 청소년 범죄.
So right now, yung mga blind spot
완전
ito,
재앙지대, 중독자들.
아, 마 teenage crime disaster zone, ngayon nangyayari ngayon.
더 큰 미래지대가
있어요. Pero may malaking problema sa future natin, yung mga gifted and talented na walang makaka-touch sa kanila.
그래서 237 선교 하면 그것부터 먼저 하려고 하는 거예요.
Dahil dito kung gagawin natin 237 nations, missions, kailangan natin magsimula dito.
여러분들 해외 어른들이 하는 거는 임시 방편이지. 어린 인재들
Pero sa totoo lang yung mga ginagawa ng adult generation natin sa overseas temporary lang siya.
이게 진정한 전도
Pero ito yung tunay na evangelism and mission. So ito yung dahilan kung bakit si Paul pumasok siya sa synagogue.
자, 말을 마치겠습니다.
So let's come to the close of this message.
1년 내내 기도해요.
So ito yung panalangin, ito yung kailangan yung manalangin for the whole year.
이해가 잘 안 되면 기다리세요.
Kung hindi nyo maintindihan ito, maghintay kayo.
1년 동안 설명.
For the whole year, ipapaliwanag ko ito para sa kanila.
1년 설명 들어도 이해다 할 수
So, 그래 ipapaliwanag ko ito for one year.
이 소리는
hindi
너무너무 많은 하나님의 얘기들
dahil maraming mga kwento ng Diyos ay nasa
그렇죠.
loob nito.
우리가 하나님이 주신 나의 것과 우리 교회와 전도성교 해보고 못하면 다 못하는 겁니다.
그럼 hindi nyo mababalik ang mga evangelism, ang simbahan na mission at ikaw na niligtha ng Diyos ay mapapakawalan nyo ang lahat ng bagay.
결론입니다.
Ang conclusion,
다섯 시대가
ang limang panahon ay darating.
계속 분쟁하는 분쟁이
있어요. 또 뭐예요? 앙 panahon ng division. Sila ay mahahati.
그래서 우리는 지금 그들을 살릴 수 있는 이제 단순하게 전도를 한다 이러고는 소통이 안 되니까요. 사랑
dahil dito hindi natin kailangan sabihin na ililigtas ko na evangelize ko na sa kanila. Hindi natin tayo magkakaroon ng community. Kailangan natin ng
Diggum
love group.
각 나라도 어느 나라도 똑같이 이념 시대요.
나요 사 난디토 타요 사 에다드 나 panahon ng ideology. So yung mga conservatives ay progressive patuloy na mag-aaway sila.
여기서 우리는 감사 힐링 재정이 건사하고 있죠. 이 봉사.
Si Senior Deaconess Che Jong-i ginagawa niya ito magkakaroon ng charitable fund for the Thanksgiving healing team.
정말 앞으로 큰 전도문이
될 겁니다. 이게 말라기 evangelism door para dito.
지금도 왔지만 정신병 시대.
난디토 나 안파나했나 이토. Pero ang mas maraming mga mental na pasyente ay darating.
그래서 지금 우리가 준비하고 sakit. 있는 게 이 지금 드림 캠프.
아, 난디토 나가한다 타요 낭 드림 캠프.
이번에 좀 뭐가 했죠?
네바 낙시몰라 타요 디토.
이 드림 캠프는 주로 어디로 들어가야 되는 거 하니까 지금 학교 쪽으로.
So, 사안 타요 막시몰라 디토 막 타겟 나티 요 마 에스쿨라한.
중독 시대
at edad ng addiction ay darating.
이미 왔지만
at nandito na ang age ng addiction pero tuloy na ito ay darating.
그래서 우리가 대학, 군, 교도소까지 파고들어서 미래 캠프.
At dahil dito kailangan natin ng future camp magpapasok tayo sa mga college, military at sa
작년 한 해 동안에 이 팀들을 사실 우리 준비를
so,
했죠.
So the last year naghanda tayo ng teams na ito.
그리고 혼합 민족 시대. 뭐 다민족 시대지요. 근데 스키니까요. 혼합 민족 시도.
And more than 사실 natin na more ethnicity. Ito ay may mixed ethnicity.
그냥 다민족이라 하지 않고 왜 혼합 민족 시대라는 건데 와서 왔다 갔다 하게 되고요. 결혼하게 되고 이렇게 옵니다. 이런 민족 시대.
바이 거 봤으나 사베나 hindi ito multi-ethnic. Ito ay mixed ethnicity dahil magkakaroon ng intermarriage at mag-aasawa sila ng ibang bansa. Dahil dito sinasabi natin ang 237 Summit Camp.
Uri 237
Ito yung 237 missions.
지금 이렇게 준비를
하고 있어요. 나가한다 sila ngayon.
자, 여러분들이 오늘 이거는 평생의 기도 제목으로 갖고 가야
됩니다. So ito yung dapat maging lifelong prayer topics ninyo.
자, 하나님이 모든 것을 다 가져가서 응답하시는 길이 있어.
So, dahil dito may isang daan na ang Diyos ay nagbibigay sa inyo bilang isang sagot para sa inyo. Ito yung conclusion na resolution na kailangan niyong gawin ngayon.
Haranimi, 모든 걸 다 가져.
Ang Diyos ay magbibigay ng lahat ng bagay sa inyo.
근데 이때부터 여러분 치유하려고 하는데
Pero sa oras na 'yon, hindi kayo nagse-strive para magkaroon ng healing, pero ang healing darating sa inyo.
어느 날 하나님의 말씀으로
치유. So mas lalo kayo na mag-aalala dito, mas maraming spiritual na problema dating, pero sa araw kayo ay magkakaroon ng healing sa salita ng Diyos. Kanino? Kay Paul.
하나님은 바울에게 모든 걸
ang Diyos binigay niya ang lahat ng bagay kay Paul,
그렇죠?
'Di ba?
바울이 가는 곳에 치유되는
역사. So, 사안만 �upunta si Paul, ang works ng healing ay dumating sa kanya.
심지어 바울이 치유 안 됐는데 더 큰 역사.
At kahit si Paul hindi siya nagkaroon ng healing, mas malaking works ay nangyari sa buhay niya. Ano ba ito?
너를 이방인 앞에 보낼 택한
ikaw ay pinili kong sisilan para harap sa harap ng hentil.
두 번째 뭡니까?
Anong pangalawa?
임금들 앞에.
이카오 하하랍 sa harap ng mga hari.
세 번째는
뭡니까? 아니 pangatlo.
이스라엘 자손
sa harap ng mga anak na Israel.
세우기 위한 택한 나의
이카오 ay ang aking piniling mga instrument para ihayag mo ang aking pangalan sa lahat ng mga anak na Israel at sa totoo lang lahat ng bagay na
sinubo. Ibanginigo Israel zasunimo da anibika.
'Di ba? Yung mga hentil, mga hari at mga anak ng Diyos, ito ay lahat.
Imgumdur apen
at sa loob nito ikaw ay hahayo, haharap sa harap ng mga hari. 'Di ba dakilang bagay ito?
여러분이 연약하게 보이지만 가장 핵심이 되는 거기에 세워서 증인으로 세우겠다
하면 kahit ikaw ay parang mahirap, parang mahina lang, ikaw ay tatayuin ng Diyos sa pinakasentrong lugar at ang Diyos ay tatayuin kayo. At si Joseph, siya ay humarap sa halop ng Pharaoh. So hindi niya na-imagine ito. Si Moses, di ba, humarap siya sa halop sa harap ng Pharaoh. Si Saul, humarap siya sa harap ng Haring Saul, di ba?
결국은 이 다윗이 사울 왕 앞에
서 huli si David, humarap siya sa halap ni King Saul.
결국은 뭡니까? 다니엘, 사드락, 메사, 아벳느고 같은 이런 인물들이 전부 왕 앞에서
In conclusion, 다니엘, 사드락, 메사, 아벳느고 sila ay humarap sa harap ng hari. At ang Diyos sinabi niya kay Paul,
Paul, 두려워 말라, 네가 가이사 앞에
Paul, 세월이라. 그 matakot, ikaw haharap sa harap ni Caesar.
여러분, 이 언약 잡고 있으면 몇 가지
so, 옵니다. 그럼 하하와한 ninyo ang tipan na ito, ang mga ilang bagay darating sa inyo. Ang salita ng Diyos ay matutupad sa inyo, hindi ba?
그리고 기도에 대한 이 응답이 오겠어.
아, 사고 사 인용 받아라는 게 나라팅 사이.
가장 중요한 여러분 걱정했던 여러분의 문제 치유되시죠.
아, 너무 importante ang problema na meron kayo ngayon ay magkakaroon ng healing.
예수님께서 아무것도 염려하지 마라.
아, 그래서 sinabi ng Diyos, 'wag kang mag-alala ng kahit ano.
뭐랑
ibang dahilan para mag-alala kayo.
내가 세상을 이겨
놓아. So behold, I have overcome the world.
어떠십니까?
아니 sa tingin niyo.
여러분들의 각각 하는 일이 있습니다.
메론 kayo mga bagay na ginagawa ninyo.
네, 반드시 이 언약 속에
sigurado kailangan niyong gawin 'yo sa loob ng tipan na ito.
올해 많은 또 전도의 문이
알람 ko na sa panahon na ito maraming doors of evangelism ay mabubukas.
그래서 여러분을 통해서 이제는 이 기회에 사람들을
살리는 sa opportunity na ito sa pamamagitan ninyo iligtas yung mga ibang tao.
내 것을 찾고 진짜 이 사람 것을 찾기
바랍니다. So, kailangan nyo hanapin ang 그렇죠. 두뇌 na bagay. Ano yung nasa inyo at ano yung nagbelong sa mga tao yun.
외국인 와 있다면 이 사람이 얼마나
소중한 사람. So, 마라미 tayo mga foreigners na 그렇죠. 그렇죠. 돼, 인디샤 코리아노 나파 precious sila.
이 사람이 진짜로 하나님의 것을 찾아.
So, 셴프레 kailangan natin tulungan sila, pero kailangan natin tulungan 그렇죠. para mahanap niya ano yung hinanda ng Diyos para sa kanila.
하나님이 원하시는 걸
So, 찾... ang simbahan kailangan nila matuklasan kung anong nais ng Diyos.
전도 성교 무조건 하는 게 아닙니다. 하나님이 하라고 하는 걸
yung evangelism and mission hindi natin basta-basta ginagawa natin ito. Kailangan natin ng gawin yung anong nais ng Diyos. So kailangan natin iligtas ang limang panahon na ito at kayo'y mga saksi dito.
그러면 하나님은 모든 것을 다 책임지시고
at kung gano'n, ang Diyos ay maging responsibility sa lahat ng bagay na ito.
여러분에게 올해 큰 은혜 임하는 축복의 해가 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
빌어 받고 가요. 스 pangalan ni Jesu Cristo na kayo ay tatanggap ng
기도하겠습니다.
말하는 비야에 ng Diyos sa inyo. Diyos sama, maraming salamat po.
우리에게 구원 주신 것
마라미 살라멧 보는 비니게 뉴 사멘 앙 인용
그것도 오직 복음 주신 것을
마라미 살라멧 보는 비니게 뉴 사멘 앙 땅이
증인으로 서게 하심을
마라미 살라멧 보는 그 따요 아이 투마요 빌랑 인용 삭시
위기 막는 증인 되게
주옵소서
우리가 작은 자리에 있지만 하나님의 역사로 행하게 해 주옵소서
kami ay maliit na tao ay tulungan niyo paking gawin ang inyong work na binigay sa amin
iyurol kedanan nari
sana maging oras na ito matuklasan namin ang tunay na dahilan
Yesu Kristo iremoro.
Sa pangalan ni Yesu Kristo, amen.
Amen. When years of time shall pass away and earthly thrones and kingdoms fall, when men who
refuse to pray on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, oh, measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong.